Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Mankafaliana ampitiavana ry mpiaino ajaina no itsidianay ny tokantranonareo, itsidianay ny fomba rehetra ahafahanareo miaino ny Radio Don Bosco, dia ny fandarana Eva fibiazana mena sy ny titoko ary no indro manasanareo zao mba hitafatafa ora iray tsy dia hitondra zavatra horaisina mivantany zahay anio, fa iresaka kosa aratsaina nefa everina fa mifanitsy amin'izao vanim-potoana atrehin'izao. Alakamisy 20 desambra taona 2022, raha ataoko sangisangy izy ity, de le 22/12/22 de everina fa andro ray fanomezan'Andriamanitra ho antsika rehetra, iarabana sy irariana soa antsika mpiaino tsy akanavaka, isaorana amin'ny Bruno Rakotomalala mampita ny feoany amintsika mianakavy any, isaorana anao zay mpandala sy mpiaino an'ity Eva fibiazana mena sy mitia ity. Fantarina sy elina ny sotoavina kristianina izay ny lohevitra miainina sy ny velomantsika teto nandritry ny taona. Ifarana izao a dia tsy hivaona amin'izay ny hevitra anio, fa ny hoe sotoavina ao an-tokantrano. Tsy iza no vahinintsika fa ibaona sy manampy ataon'ny faran'izay tsotra ny anarany, satria ndrahony dia variana amin'ny anarany sika. Misaotra anareo amin'ilay grammaire de la vie, écologie humaine, fitsipiky ny fiainana sy haitontolon'ny olombelona, fa ovantsika kely izy androany hoe écologie familiale, grammaire de la fête. Eny ary, tonga soanareo, manao ny boana.
Salama rita, dia miaraba tsika rehetra, miaraba ny teknisianina ary amindrary ny sosiny tsara ihany koa atsika, satria resaka sotoavintsika androany.
Manao ny manampy ary.
Ya, salama tsara rija, de faly miarabatsika rehetra ihany koa, miaraba ny teknisianina ary miarabatsika izay mpanaraka an'izao fandarana izao ihany koa.
Fety ny andro iaho dia tsy asitsika fikira fanomanana angamba, fa avy hatranotsika dia hitsofoka ao amin'ny tena resaka. Ahoana ary ty lohevitry ty ry bona?
Aty resaka sotoavina ao an-tokantranotsika. Dia ndao ary aloha faritantsika kely ny atao hoe soatoavina. Ny soatoavina dia teny anakoroa natambatra, soa sy toavina. Ny izany soa zany fantatritsika tsara fa soa, tsara, mety, meritra, kanto, lafatra, zavatra tsara, mahafinaritra zany zany resahana matoa miresaka an'izany soa zany. Ary le toavina avy amin'ny teny hoe to, zany hoe ekena, mety aminao, araina, atao,
ampiasana anjara,
zany mihitsy, zany mihitsy zany ny atao hoe toavina, ekenao zany le izy. Ka rehefa jerevantsika ny ty hoe sotoavina ity, rehefa tambatrantsika satria lasa teny ray izy, dia mirasa zavatra ray ihany koa. De hoe zavatra ekena fa tsara, tanterahana ny siajaina zany zany a ny sotoavina, de ampiarina eo amin'ny fiainana, ampianarinao a, ampiarinao indrindra raha amin'ny tenanao zany a, ao amin'ny ankonana moa zany ny tena ho resantsika androany. De ijoroanao vavolombelona ihany koa zany a, zany ny atao hoe soatoavina.
Raha izay ary noho izy ndaondray itsika andalina, avy aiza marina ty sotoavina ity, ny fototra ny aviany?
Ie, sotra betsaka rija, raha jerevana tokoa zany zay rehefa maritan'izay, mety hoe avaiza marina moa izy io a, de vokatry ny andram-piainan'ireo ray aman-dreny izy io rija. Aneny rehefa niainany ray aman-dreny dia natsapa fa misy zavatra soa sy tsara ka tokony hoentina miaina ao anatina tokantrano na fiarahamonina anankiray. Avy amin'ny resaka finoana ihany koa, satria raha kristianina zao tsika hoe kristianina katolika, dia misy sotoavina ao anatin'izay, dia reny ihany koa le hoentina iainana ao anatin'ny tokantrano, ifampizarana amin'ireo mpiara-mikatroka na mpiara-mivavaka amin'ny tsirairay. Eo ihany koa mety hoe ireo olona nandinika momba ny fahendrena, ataoko hoe mety hoe ireo filôzôfia na ohatra ihany koa izay nysara izay fahendrena izay, dia izay no ataoko hoe ngeza be zany amin'natiny hoe afaiza le izy a, dia avy amin'ireo karazan'ireo zany hoe ny andram-piainana, ny ainan'ireo ray aman-dreny a, ny zavatra famola volana nataon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana, ary ihany koa ireo taky hoe mpandalina izay fahendrena izay.
Eny ary, raha izay noho izy a, afaka apetraka ve zany ny fanontaniny hoe iza marina ndrany nametraka ny sotoaviny
enamponampamany raha zay zany lizy de mazava azy fa raha raisika le hoe sotoaviny tokantrano a de dadasinainy mazava azy zany ao an-trano a mametraka ny sotoaviny ao tokantrano satria dadasinainy zany no mahatsapa reto le so ka ekena iainana reto le so ka tokony ho atao ho tanterahana de izy no mametraka azy ao anatin'ny tokantrano a izy no mampita ary izy no mijora ho vavolombelona zay sotoaviny zay a amin'ny zavatra rehetra ataony ary dia satria moa mitaranany ao anatin'la tokantrano de vokatry ny fitiavana izy mivady a de izy mivady zany no ny tena mitrandraka sy mametraka an'izay a ao anatin'izay fiaina tokantrano zay de ny ray aman-dreny zany ary nao atao ny fiarahamoninainy koa de reo ray aman-dreny be atsika ireo no mitazona zay fitoavana sy mampita amin'izay mba hatonga n'le hoe firindrana sy filaminana anatin'ny fiarahamonina satria amin'ny akapobeny matoa ianao manana sotoavina anankiray de mba hampirindra mba hampilamina ary atonga anao anana fahalavorariana ao anaty zany hoe le filaminana ao anaty a ho anao
pay antérieur
pay antérieur
bona
arak'izay ny teneny manampy zay zany de hoe ny ray aman-dreny aloha mpanatanteraka voalohan'ny sotoaviny ary ny ray aman-dreny a no mpampianatra ny sotoavina ao an-tokantrano de izy nge no olon-dehibe ao e ary ny sotoavina mihinao fa ray aman-dreny zany tsy misy zany ray aman-dreny tsy mampianatra siko zany fa mampianatra ratsy tsy ray aman-dreny zany ka zay mahasotoavina azy de izy izy ihany ko manaja voalohany ary ohatra velona amy fanajana ny sotoavina ao anatin'ny tokantrano fa izy moa no arahany zanany izy moa no hotafy ny akizy ao an-tokantrano fa ny ray aman-dreny zany hoe manana toerana lehibe zany a ny ray aman-dreny eo amin'ny fanajana sy mifanatetirahana nyity sotoavina ao tokantrano ity
mba manamarina an'izany le hoe rehefa anontaninao ny zanaka ny akizy ao an-trano de hoe inona ny asampatianao atao de tonga de ny asan'ny dadana ny asan'neny ny tenenny
fanaizy
ary eto indray le hoe ny sotoavina avy any amin'ny ray aman-dreny be ny poirana ve tonga de raisina kapobeny de tonga de taterahany sa tsy maintsy mambola vola ny ray aman-dreny vo azo ekena hoe reto ny sotoavina ianatsika
misaotra andritsy amin'izay fanontaniany zay araky le teneniko te vokatry ny andra-piainany io ndraindray andra-piainana ny ainany ray aman-dreny be no nametrahany an'izay fa ianao rehefa tonga eo amin'le fiainanao ankehitriny mety mahatsapy ianao na amafisina le izy a na mety hoe alefana zany na mety hoe
arakaraka
le zava-misy satria ny sotoavina koa de mivoatra
mivoatrivoatra
io arakaraka le sehatra misy ianao arakaraka le taonanao arakaraka ny zavatra ataonao mampivoatra n'izay sotoavina iainanao zay ao anatin'ny fiarahamonina
ao ary aloha hoanao mpiaino a ny lohahevitra ifampizarana eto an-drano de hoe sotoavina ao an-tokantrano ibona sy manampy ny vahintsika eto a 0330885002 nandefasanao ny sms raha sitraka ao afaka minitra vitsy afaka miantso anao 0222 443 90 0222 442 09 miantso mivantana ndao aryiditra amin'ny fanontanina manaraka tsika ary izy rahalahy karazana sotoavina misy inonavy
alohan'ny amaliko an'le karazana sotoavina misy ngamba andritsa de hoe izavy mety manana sotoavina angamba aloha
ay
satria mety samy manana sotoavina zany nao tokantrano ary misy le sotoavina iraisany nao tokantrano mety hotokantranoko tia zao ny sotoavina ato fa ny tsirairantany koa samy manana sotoavina arakaraka lay sehatra ikatroany ny fianakaviana koa manana sotoaviny ko hoe fianakaviany ihanyna de zao ny sotoaviny ndreo olondreo satria misy sehatra maromaro afaka jerevana ary eo any koa ndresaka fikambanana anaty fikambanana koa de manana sotoavina sika anatin' reny eny ametrahantsika andreny hoe satana fitsipika anaty reny zany satria misy sata mifitsipika anaty eo a de iny zany sotoavina tokony ho tanterahana ao anatiny ary anao raha manana fikambanana de tsy maintsy manana an'le teny devizy ianao zany mamahatra hoe zao le zavatra atao atao anatin'izy ity de inona mety ho karazany de mibetsaka maro be zany tena hoe karazana sotoavina ritsa fa vitsivitsy santiona fotsiny mety fampiresahana sy ifandraisany amin'ny zavatra rehetrarehetra zay fampiresahana eto de anisan'ny sotoavina anankiray voalohany resaka hoe fitiavana sy ny fankatiavana zany sotoavina anankiray lehibe satria araky le tentsika teo raha tokantrano ny resahana tsy miorona ny tokantrano raha tsy eo le fitiavana eo le fifankatiavana izy mivady kamatunga ny toetra hipetraka zany ary akoatra an'izay koa ny resaka hoe ny fanajana ao anatin'izay koa zany azy raha tsy misy fanajana ao anatin'ilay tokantrano dia tsisy zavatra mandeha tsisy zavatra mirindra tsisy zavatra milamina ao anatin'ny tokantrano io avy resahana ihany koa ny resaka hoe fifanampiana raha tokantrano foana ihany ny resahana dia tsy maintsy eo ny fifanampian'ny ny lasa ny vehivavy na ny zanaka saray aman-dreny ampirindra an'izay fiarahamonina ao tokantranon'izay amin'ireo karazana raharaha maro karazany a ao taterahana ao tokantrano nefa ny fotoana moa tantarainy tanysana an'izay ihany teto tamin'ny fandarantsika rehetra hoe maro ngery zavatra taterahana ao an-trano ireo dia tokony isiny izay le hoe fifanampiana raha eo amin'ny resaka sehatry ny zavatra ataony tsirairay indray dia hoeny koa ny fifanoanana ny zanaka manoana ny ray aman-dreny amin'ny asa ataony manome fampaherezana sy ny karazany ray aman-dreny koa ny fianarana ataony zanany dia manoana ny zanany amin'ny alalan'ny resaka fanontaniana isan'andro na fampiresahana isan'andro ny fandehany tontolo andro any am-pianarana ary atao keo fa misehatry ny asa ny zaza ny zanaka dia ireo ihany koa izay fifanoananaizay a mifanoana mba hoe miroso mandrakariva mandroso fa tsy mijanona amin'ny toerana anakiray fa mba hisiany mandrakariva zay fivoaran'izay dia santionandreo fa maro be ny sehatra afaka ijerevana hoe inona ny soatoavinao amin'ny resaka eo amin'nysy asa mandrarahanao inona ny soatoavinao maha kristianna anao inona ny soatoavina ataonao amin'ny resaka fifandraisanao aman'olona fifandraisanao amin'ny tenanao fifandraisanao amin'ny hafa inona ny soatoavinao a manoloanareo misy zavatra manahirana mety mitranga amin'ny fiainanao inona ny soatoavinao dia betsaka zany dia
le soatoavina moa zany avy amin'ny teny hoe soa e ndraindray tsika afangarotsika amin'ny hoe fombafomba maty io zavatra io
daaroavahatsika
ohatra hoe tao misy toerana sasany a manana fomba ndry zareo any toerana ray ohatra hoe tsy misakafo ny vehivavy raha tsy vokyny lehilahy dia lazaintsika avy hoe soatoaviny zany angambany josa le izy aloha zavatra tsy de tsa fombandry zareo any zany le izy a fa tsy hoe soatoaviny fomba tany fomba mpianakavinana zavatra ohatra n'izany dia misy ko ohatra hoe toerana sasany hoe ny lehilahy tsy tena lehilahy izy raha tsy en manao sipasipana mampiravy tsy soatoaviny zany satria zavatra tsara nke zany fa ny soatoavina dia zavatra tsara nataoa ho amin'ny fiarahamonina indrindra iresaka an'izany tokantrano zany tsika ao tokantrano ny tena resantsika androany afaritako kely olo atao hoe tokantrano i ny tokantrano a dia tena anakiroa nakambana hoe trano mitokana iza no mipetraka ao aminaty zany trano mitokana zany a dia izy mivady a sy ny zanany zay zany no ananina fa mitokantrano indraindray mantsy diso tsika ohatra hoe manambady ny zanakao na avy any am-piangonana kanefa nanambady izy a dia tsy tanteraka le hoe hiala amin'nyray aman-dreniny fa maka nahazo vady izy a dia ipetraka ao amin'nyray aman-dreniny ihany
fa ny sarahana nefitra
fomba fiarabana azy zany dia hoe tsy hoe arabaina fa nahazo tokantrano fa atao hoe arabaina fa nahazo vady satria tsy mitovy zany zavatra zany anamariana kely
agnambafiso kely zay ambon'izay ngambany amin'le mahasotoavina azy zay indrindra le resantsika teo rehetra hoe tokony hitarika mandrakarivy io resaka firondrana sy fa filaminana raha vao tsy zay lay izy a dia tsy feno zany le mahafepetra mahasotoavina azy raha leo roatra ny raisiny bona teo reo fotsiny jerevana ataotsika hoe izay resaka le hoe miandry aloha ny vehivavy vao misakafo mety hiteraka firindrana sy filaminana ave zany miteraka ratra anaty zany na mety tsy miteny arana dia miteraka fanafitohinana na ohatrohatra izay
satrialanyzalany loka
dia nefany a zay firindrana sy filaminana zay no mitarika atsika ny amin'ireo resaka le hoe ao anatin'le hoe ay tontolon'ny olombelona sy ny fitsipika ny fiainana satria ny tanjona dia hoe tokony makany amina fahasambarana falavorariana ary fikagana mandraka ariva zany tsika
androso arytsika ahoana ary no ampitanan'la sotoavina satria tsy maintsy ampitaina izy io fa nilo miampita
io dia tanteraka mihitsy le hoe ny azo mivanikolaka na ny tanina andrinany tsara ary izy moa zany mifanatanteraka sy mampita an'izany a Ray mandeha nge raha ny ray mandeha aza tsy mampita an'le sotoavina izy moa no mampita ny sotoavina amin'ny zanaka fa tsy hitany ny ankizy na hitany any ivelany any na amin'ny namany na eo amin'ny fiarahamonina zay ny heveriny fa sotoavina fa ny ray mandeha zany apetrakatsika foana hatrany amin'ny voalohany mihitsika dia miteny hoe ny ray aman-dreny ao anatin'izany tokantrano ao anatin'izany ankonan'izany izy a no modely a ary izy ny mpanatanteraka voalohany fa tsy hoe ianao manondro mena varatra nefa ny tokony omena tsimony lalana nefa ianao mandeha mena varatra tsy mety zany fa ny ray aman-dreny aloha ny tena mpanatanteraka amin'izay ny ankizy a hainy ny ankizy tsara mihitsy ny ankizy akeo ho atokantrano raha vao misy zavatra mananina kely ny ivelany anyka mifamalimaly amin'ny namany izy na ohatra an'izany alazako amin'ny dadanay alazako zany dada sy mamany zany a zany ny tena olona ambony indrindra eto ambonin'ny tany ary manama izy azy ka tsika ray aman-dreny loha zany dia mila olona hafa ahay manatanteraka n'la soatoavina zay mihitsy
arak'izay arak'izay zany ndriza dia hoe any amin'ny ataony dada sineny any amin'ny fihetsika dada sineny any amin'ny fomba fiteniny dada sineny any amin'ny zavatra rehetrarehetra
tonzay
any no tena ampitana azy
porofony zany le manao tantara ny ankizy makina fotsiny
tantara ao antitrano ihany no tsy maintsy tantarainy satria izy ny sofina ihany ny tadidy ary zay tadidy ihany ny avoaka tsisy afa-tsyzay mantsy ny fiainana ritsy hoe zay hitanao a ka tadidinao dia zay no ampitainao fa tsy afaka mamorona satria ny fiasan'ny saina mihitsy zay natao manao enregistrement zavatra rehetra hita io dia tsika rehefa te hapita zany dia inona moa ny tena fomba fampitana zavatra indrindra dia zay le hoe ny atao masarika ho sika dia any keo ny fihetsika sy ny fombafomba rehetrarehetra satria raha ohatra ianao ka miteny tsy manaja nefa ianao milaza fa hoe tsika dia manaja olona tsika dia zao tsika ohatra zao nefa ianao rehefa miteny ary atokantrano tsy ahitataratra amin'izay dia lasa le teny mibona teo tsika hoe lasa hoe mitarybaty finambava rehefa iteny ianao tokony hoe zavatra tena miteny hoe miendrika tanteraka ianao rehefa miteny ny feo zavatra afaka haitsika tsara no feo mandanjalanja taiky hoe ny volume n'le feo a dia reny hahitanyny zanaka satria tokantrano tsika hahitanyny fiarahamonina manahoany tsika eo anatin'la fampitananle izay ohatrzay
eva moa ny resahantsika dia ano ifampiresahantsika dia ny hoe ny resaka tsy tokony hijanona fotsiny raha vola fanabiazana hoe amin'izay tenenin'la olona lay zanaka moa indrindrindrindra ny tena tenenintsika fa manaporofo an'izany tokoa ry manampy ny tantara anankiray ndray andro indroa intelo inefatra miasa eo atokontanina olona dia manao kilalao an'le le fahamamony ilay dada foana ilay zany tsy misy resaka resahany mihitsy zany afa tsy ilay tantara mitranga io misaotra fa mampatsia zavatra ao arytsika androso e iainana ny sotoavina toy ny taony zao ahoana amin'izay ary la tokony iainana azy nisy fotoana tsika ny resaka ny amin'ny hoe sina ina conseil de parent filankevim-pianakaviana tena zao le fotoana iresahana azy sy ametrahana azy io
ka zay mihitsy zany le hoe araka ny tenatsia teo hoe grammaire de la fety ny resahantsika androany dia zao zany ho fety ny andro a ho avy ny fety melohan'ny fotoana rehetra melohan'ny anomanana ny fety a dia andao aloha asiatsika le atao hoe filankevim-pianakaviana na ny conseil de famille
ahoana lay natanterahantsika ny fetitsika
ka zay mihitsy eo anatin'ny filankevim-pianakaviana io samylaza ny heviny daoly zavatra manahirana any amin'izao fotoan'izao e ny ray aman-dreny a mamonjyny zay mahafinaritra azy ny ankizy indrindraindrindra manao zay tiany atao a dia inona moa mahafety ny fety zara raha misakafo mandritra ny sakafo ara ny sasany milalao telefonina ny sasany mijery tele tsy mba misy resaka mba iraisana akory nefa teneny manampy teo hoe fotoana ray a ifampiresahana fotoana ray ifankatiavana hany ahoana ny iray tapo zany io fotoana io e ka amin'ny fotoana ny ana de resahana daoly ao anatin'ny filankevim-pianakaviana zany
hoe andao tsika hiaraka hanao fety fa tsy hitady fety akosobolamena zany hoe le mahafinarinaritra fotsiny fa tena hoe le fiombonam-po mihitsy zany ny tadiaviny eto
kan namanao e tsy hoe ah ka za nana fa any amin'ny namanay zao misy ohatra an'izao namanao akaiky indrindra de nyray tapo aminao sy nyray aman-dreninao fa tsy ny namanao andeha hivoaka ianao ny olona mipiarakara de io koa eo mpiarakarana nyity fety ty satria ho anatin'ny tokantranao io zany fandraisana anjara ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny sasany mipiarakara ny an-dakozia nefa ny sasany amin'ny lalao telefônina sy sy mananana tele ny manao zeo isan-karazany ma sama fa zao iarahana amin'ny fotoana amin'ny mahafety ny fety
ndana mba ianona miatsena
fety zany ange hoe andro firavoravony e ary samy ravoravo daolo samy faly daolo ny rehetrarehetra fa tsy hoe ianao vo iraka andeha atsena anao de milongolongo be rehefa av eo zany a tsy mety zany ao anatin'ny fety fa rehefa hoe samy ravoravo de eo indrindraindrindra le hoe miaraka amin'ny fomba rehetrarehetra ary eo any tena hoe marina fa hoe mpianakavy mila miara amin'ny sakafo fanaizana ty zany ange matetika ny sasany any ampianarana ny sasany any ampiasana mandritra ny
amin'ilay andavanandro zay
tsy vity zany
de ndaharamaoany
fety io kosa e mba eo ambony latabatra daholy miaramihinana mba zavatra ray ny resahany fa indraindray a ny sasany miresaka lanitra ny sasany miresaka ranomasina ny sasany de manjary anina fa rehefa hoe anjaotsika ty ny resahantsika momba nyty anatin'ny ty fety ty a de miara amin'ny lalao ihany ko ary mandritra ny fety a ary mahafety ny fety de avatokodolodolo ny rehetrarehetra fa izao kosa tadio tsara fa misy modely ao anatin'ny tokantrano de nenky hoe azo atao daholo ny rehetrarehetra afaka mitsanganeo ny labera afaka mitsanganeo ny wiski fa misy anyo de moresahana amin'ny filankevim-pianakaviany zany
oe atretina atao hoe dose
atretina atao hoe dose fa tsy hoe
laniny okavoangy re efatra
ray vera tonga de nray migiokany ianao de aveo anao mitsingidiny ery ananiny ery zany zany anisan'ny manahirana zany
mafisina kely fotsiny angamary jo anatin'zay le hoe anisan'ny sotoavina ray lehibe o amin'ny tokantrano zay zay le fiarahana zay fiarahan'ny mpianakavy ao an-trano fa ny fizarana ndraikitra ihany koa manoloanazay hoe fety mitrangana ny andavanandrompianana mihitsy hoe sotoavina ny fahaizana nyfampizara ndraikitra ao anaty tokantrano izany manao inona rovina
zany hoe iarahana le manao zavatra ary ararotiny io fotoana io mba iarahana manao zavatra ma tsy voatery hoainao zany le anyrahana anao fa de ndana aloha tatera hoany
le fanekena sotoavina ray koa iny fanekeny
satria moa ny tanjotsika eto lay hoe mirindra sy milamina ary ny fianakaviana manontolo ny ankohonana rehetra de miaraka sambatra rehefa av eo noho izany andao hanefy fiombonana anankiray de avelanyny facebook aloha de avelany rehetrarehetra satria namana reny rehetrehetra amin'ny facebook reny any lavitra any tsy fantatra zay fetsem-pony fa ndao tsika menakavy ray trano reto aloha mba iara irona
ary fety amin'ity rija latsaka lady daholo zany hoe ny alatsina any efa miasa zany hoe tsy maintsy eo le fifanampiana sotoavina anakiray fanampiana sy fanao no mandritra an'le fety fa tsy hoe nenrery any no sasadasa mikarakara eo fa nekizy miaino hainy fa misa irahana ny fanomanana irahana ny fietrehana sy ny fanavinana rehetrarehetra mba afahantsiraray any koa miatsika indray ny aditsika andraikitra sanina ny ampitso ny fety fa
fety mandalo
fa nazanyzany fiombonana tokony mipetraka foana ary mahafety azy zay filaminana ny tena tetavinao a ary fifampizarana afaliana e raha anatina fety anankiray tsy ampy zay fampizarana afaliana zay lasa tsy fety ny fety inao mahatonga andreo vahinyndreo mamorona andreo fety karazana fety maromaro saint valentin zao fahiny mba isiny zay fifampizarana akoatra ny tsenany azy mahafivarotra azy zany fa le fampizarana ny tena ngezabe misy fifampizarana ary tsika raha ao anatin'ny vanimpotoana ny fiaviana fanomanana ny hoeny zao de anisan'ny loha hevitra anankiray zay fizarana zay partage
ia mbola misy ama
mandritra ny fety ihany koa zany satria miara amin'ny sakafo eo ndretrarehetra de mba tandremana ny teny atao tandremana ny teny mahery tandremana ny ataoko amin'ny teny frantsay ngambola izy hoe lavage du cerveau tsy hoe mandritra ny fety ianao de ianao
sadady eto
mana fampiavana na io miseho ra miseho bingy labe ery ambony ary e fa izao a manitra ny fety amitovy ndretra ary iny ny tena mahafinaritra ao anatin'ny fety miara-mikorana tena hita mihitsy hoe tena mifankahazo zany fianakaviany zany tena mety ny fiarahana de io arange satry foana hoe raha mba mitoy moa zany mifetika isan'andro
fetyfoanaisan'andro
ve moa fety foana fa zao ingany mba ao anatin'ny androm-piaina amin'ny ankohonana na ny fianakaviana mba hitovitovy amin'izay foana ny ananina de anjarantsika zanaka ihany ko mampatsia ny ray aman-dreny raha sanatria ka mety fotoana io ihany izy ny somaro kalikalima sy ny anina fa tonga ndray ny ampisy de efa manao ny ataony ray izy namanao na zanaka na ny ray aman-dreny samy manao ny ataony zay de mampatsia vo maly angetsika nanao fety a nafinaritra be reo maly andaotozatsika zay mahafinaritra zay
ka ataonkely izy boana hoe atao fety foana isanao satria moa le tanjony fety izy ateo le hoe le afaliana foana sy le fizarana de ny afalia sy fizarana tsyna tsy voateo reo misy zavatra hoe fanatsika isan'andro ny fampiarabana isan'andro ny fampiresahana isan'andro efa hafaliany zany satria atao hoe tsy afaka manao an'izany ary ianao fa hitanao mihitsy zany hoe raha marary ianao ka tsy afaka miteny tsy afaka mihetsika tsy afaka mizara hafaliana ary tsisy fizarana ihany koa azo no atao hoan'ny afa de afaka atao foana le izy zany hoe afaka ezahany isan'andro mafety azy fantsirairay zany no maritra hoe na ohatra zao de efa ampianany amin'nyfety ny olona nge sasa manao fety zany tsy le sakafo ny tena mahafetin'ny olona ny amfotra ohatra hoe eo daholo ohatra ny ray aman-dreny lehibe reny fa eo daholo ny zanany de fa ampi azy zany de nefa zay a mety ho sarotra raha io misy falafitana fa raha tokantrano anankiray zany raha mbola afaka mifanatry tavy isan'andro afaka mifampitsimbo mifanampy isan'andro eo fety foana ny andro tsy voatery hoe misy zavatra mitsangana ndraindray mantsy diskoa le hevitra mitresaka hoe zoma manifika sy any ty lasa misy hevitra disony anatiny de lasa ohatrany hoe raha va tsisy zavatra mitsangana eo raha tsisy fivoahana ny tokantrany eo lasa hoe tsetsy eo le fety fa fety foana ny andro rehefa feno le ny ataoko hoe le kritera mahafety azy de hoe afaliana fizarana
raha itsiana zany ny resaka de hoe andao samytadiny hoe inona no hoe raha antsika sambatra
zay satria zay
ty andro ty fa vary ve loka ve gote ve gâteau ve jus ve aleo atreo ny teneniko
io koa le hoe mpianakavy zany tokony mahay le mampitovy tadiny tokanga azadintsika fa ny tadiny tokanga misy maninko kely de misy bebe
feo
misy karazany reo fa izao rehefa tendrenao ny lokanga de mahare feokira mahafinaritra ianao marina fa mipetraka amy maharay aman-dreny ny ray aman-dreny tsy laviny zany ny zanaka mipetraka amy mahazanaka azy fa izao a rehefa tendrena ny lokanga de mitovy ny tady ny tokanga zany akory tsy milaza hoe andao ny lokanga atsika atao be feo daholy tsy mety zany na andao ny lokanga atsika atao kely feo daholy tsy mety zany fa hoe ny tady ny tokanga de efatra moa sadimy ny tady tokanga
efatra
de izy efatra rehefa mitendry lokanga ianao na manidy lokanga de maome feo mahafinaritra ary zay ny tena ilainao anatin'ny tokantrano
miombona anatin'ny fahasamihafana
zany mitsyny ty
eny ary ndaotsika ndray ny mesazy ny olonato a ho anao zay zao vao manaraka sotoavina ao atokantrano ny tena noresahana na izany anaty zany ecologie familial grammaire de la fete no zanakevitra faharoa salama rdb ny fiainako de manana ny vady tsy matotra fa manao toetra hafa izaho tsy salama miteraka telo vavy ny zanako tsy misy miray hevitra amiko fa any mampalahelo
any amin'ny dadany sa any ty any ty tsy fantatra hoe aisa
ola mitoly mesy
ay tomany any amin'ny reniny de arenin'la dada le vady zany raha tsy diso a de tsy maintsy aho ny diso inona ny tokony ataoko mila vavaka be zany am'izao fety zao hoe
fety ny andro e de zany le hoe ianao ihany ny teny hoe tsy matotra fa manana toetra hafa zay ko zany tiana ampitaina foana hoe ore olona aza mbola manambady aloha raha tsy matotra raha izay ary zany ndresako aminareo vehivavy io hoe aza manambady olona tsy matotra zany zany a fa asa zena tsy hoe mametsiny anao sanatry avy ny vavany zapo ndraindraiky hoany ny olona manafitsy le moa io ampikotinanao io e de re resta
revitaminy
anao fa naisanynatsy zany a vavaka ho anazy a de manoro hevitra azy raha azo torona hevitra izy a de ny ankizy ihany ko a indrindra fa amymaharegny anao de misy fotoana mba asiony le flankevitrianakaviana na tsy mety anao aza ny dadany andao tsika de efa mianaka anao flankevitra manokana momba ny ty tokantranotsika ty
afaka mifampiresaka foana ihany koa nareo mivady izao ny mifampiresaka iresahna hoe
iserevana
hoe inona le zavatra mitranga marina inona mety ho fototr'olana de afahanareo mahita hoe inona no fahaolana ho raisina ahafahan'le fiaina tokantrano zany irindra sy ilamina moa zany arak'izay de ho an'ny ankizy ihany ko tsara le mifampiresaka ihany ko isiny serasera matetika zany na ahafahana mihitsy hoe raha mamony fotoana ahafahana mahazo ny heviny de satria mety idada no manakaiky any satria zanakavavy de miezaka
telo vavy eto
miezaka ny any manantona kokoa ny zanaka zany fampiresahana saitana hoe inona ny zavatra tokony atao satria raha mikorotana na hoe misy zavatra tsy milamina izy moa no vofa le tokantranoray manontolo mihitsy ny vo
ia ty message manaraka ty salama tompoko ny zanako vavy enina ambiny folo taona
solafaka
hoe izy teraka izy zao mizesta am'izay ny lehilahy fa izy daholo ny antoka ny lambanjazana ny volalany inona tompoko ny tokony ataoko de hoy ah hoe dimy amby roapolo taona ny fanabiazana an'io fa rahafa keliny a fa tsy lambanjaza fotsiny de ampy ny resaka fa rilaka tsy fantatro inona
ny tokony atao aloha zany ngamba raha afaka manoro hevitra de hoe ny fankahirezana ny zanaky ndray mety hoe solafaka le zaza de mety hoe menatsiny fa anatin'lay sotoavina koa zay hoe resaka
fanarenana
tsy
fanenjehana resy
fa ny fanondroana lalana koa satria mato misy koa mihitsiny le fahasolafahana zaza mety misy andraikitrainy ko tsy tanteraka atao anatiny de ampiana zany ny zaza ahafahany miatrika azy ny resaka vavany lehilahy any ambadika any reny isany sotoavina anankiray any ko le hoe tsy toko hoe tsy hoe tsy firara ina fa avela amindeha amin'izao hoe de rehefa tonga ny fotoana moa ka tena vonina ihany izy de resao ny zaza sy lesanako ihany ny resana de mifampiresaka izy roa de raha hoe miroso amin'ny manaraka zany de miroso amin'ny tena hoe fianatokantrano
ia salama mba toroy hevitra za azafady vehivavy misy olon'izay hoe akavady anahy nefa zahay mbola tsy nihaona mivantana fa tamin'ny facebook noho ny fankalalanay de ny fianakaviany ray sy ny ray tanàna aza ay de ny fianakaviana ny ray tanàna aza mety vera hiditra amin'ny fanambadiany zahay eto zao a ny resakitsika sakafo fotsiny ara amin'ny farany taona sy ny taombaovao ozy izy tsika hoe avela mihitsy aloha le facebook izy le satria maninona moa izy manampy
tsy ampo le fihetsepora vao anatin'la telefona de tsy hita de sarotra be ny aminafina zany hoe fankatiavana anaty telefona zany fa
ka nambady olona tsy fantatra de tsy hita mmafinao mbola tsy hita mmafinao akory ianao zay hita mmafinao tarehany agnabany nasehoany anao tao amin'ny
mety tsisy kory
arenyraha mba ohatra hoe mba hitanao manahoana ny tongony manahoana ny tanany za anzao a hitanao akory
satria vady jerijery
za aloha de tsy mba manahanina loatra an'izany fa raha sitraponao ny anambady olona ao amin'ny facebook de manambady anao zany
manampy ahoana nanapitsika azy
raha za aloha zany de hoe ny fanambadiana mantsy raha ny tena marina de tokony misy an'le ohatrany nataon'ny tolo any fifamofona ohatrany zany misy fotoana tokony hifankafantarana zany hoe raha te hiroso amin'izany de mizalo mifankafantatra satria ny hoe manambady a de tsy hoe ti an'le olona amin'ny vatany fotsiny na ti azy amin'ny toetra tsara ny fotsiny fa ti azy manontolo zany eo le tsara de eo le ratsy any aminy zay tsy maintsy hotiavina ary ny olona ihany ko de mivoatra ihany ko mivoatra manaraka ny taona sy ny zavatra mitranga ihany ko ny zavatra ataony sy ny sotoavina resantsika teo de zay le ilana hoe mifanatrika aloha fa tsy maika any amin'ny dingana hoe anambady fa mety ho sahirana rehefa avy eo rehefa tafiditra vao mahita hoe aika mbola misy ohatra zany ka le toetra anao ay anao ohatr zao fa tsy ohatra zao de ino nefa ilana fotoana ny mifankafantatra misy ara moa efa mifankafantatra efa ela fa sahirana ny rehefa tafiditra ao anaty satria mbola tsy mitovy ihany koa ny fiainana atao hoe mampitovy misipasipa sy ny hoe tena miaraka ao anaty tokantrano eo, ao anaty tokantrano ianao manomboka maraina mparivo ny andro, tsy ny hoe mifany anatiny ndray avy mianatra na hoe avy miasa anao ohatraohatra tsy mitovy mihitsy zay. De misy osikevitra zany de hoe mifankafantara aloha fantary le olona eritreretinao alaina vady avaiza sanakizy manao inona
inona avy no toetra ereditaira
inona koa ny tanjony, inona ny raha nambadyzany koa mantsy misy inona ny tanjony anao hoe fa tsy hoe manambady de anambady fotsiny fa toko misy tanjona mazava koa le manambady hiteraka fisa hoe aha manatokantrano
fotsinyfotsinyampy azay valo ambin'ny folo ny zanakaisa
zay mbola faritana daholy avelan'ny miasa avenao sa tsy avelan'ny miasa rehefa avy eo be da be ny zavatra fanontanianao anatiny satria ny fiainana mihitsy misy karazany maromaro le nresahandrinja teo manahona ny teo pahasalamany manahona izy rehefa mifandray amin'ny hafa manahona resaka fandaminany zavatra rehefa manao zavatra izy manao ny resaka fitantanany fotoanany manahona ny vola miditra aminy manahona ny vola hiditra aminareo be da be
ia salama tompoko mba hanontany misy ve ny fahagagany eo amin'ny tokantrano ve tsy miteta tsy mitetaka efa
tsy
miteraka efa dimy taona voahitsakitsaka ny vehivavy
tsy miteraka ny tsy fiterahana nge zavatra mety misy zany ary eo anisan'ny fa sotsika tsy haiko aloha na malagasy ihany fa ny le hoe rehefa tsy miteraka de lazaina fa nyvehivavy foana ny tsy miteraka amin'izao fotoana izao a ny lehilahy ny tena betsaka tsy miteraka anao ny vehivavy satria maninona no le zavatra misy ny zavatra hohanina ny zavatra ampiasaina ny fiainana ray manontolo mihitsy any de mahatonga ny lehilahy na ny vehivavy tsy hiteraka ka raha ohatsy izy hoe miandry fahagagana ve ny fampiteraha manatona aloha ny
mpitsabo de miara-mitsabo fa tsy mandeha rery any ianao
zany mihitsy miara-mitsabo nareo mivady
zay te hoe izany no tena
hoe izany tsy mitera zao zao voaingana mihitsy a nisy olona nytaraina taty aminay hoe rehefa natao ny analizy a ay ny tsirinaina an'le lehilahy zara raha misy spermatozoida fa rehefa manao firaisana izy a ranony fotsiny mandeha anitra efa tsy
nana
zany zao a de mila fantarina dana ny dokotera izy a de ndinen'ny dokotera mihitsy hoe mazao no atao zao no atao a de ho hitanareo ny voatran'io a tsirinaina ny lehilahy io fa tsy voatera mivehivavy na mivehivavy keo ary nge misy ohatran'izany
eny ary misaotra indrindra salama rdb zaho manambady miteraka telo ny reniny amin'izao tsy mba mety hanao fiombonana amiko mihitsy inona ny tokony ataoko vita rarave
manao fiombonana hoe le hoe fiombonana sa firaisana tsy azoko
no firaisana ka
firaisana ko rehefa tsy mety hanao firaisana moa izyaranao
fa zay mantsy zao le resantsika anatin'le sotoavin'ny tokantrano hoe noatra sokatoa sotoavin'ny mpivady zany de tokony ho jerevana zany zay le fampiresahana ihany inona ny mety antony hoe mahatonga an'izay de arakaraky sy olana mitrangy io no
jerevana
fanapaha-kevitra fa hoan'ny fanambadiana zany mantsy anaty fanambadiana ihany no takeo azahoana lalana le fanaovana firaisana voako ivelanio no raha kasy katôlika de fa takeo ny tafiditra anatin'ny hoe fitsangatsangana de tokony ho fampiraisaka zany
raha mbola mpivady ihany
olona tsy mety anao firaisana mivady zany ko rangava efa misy fahavoazana ny sainy a efa olona efa misy fahavoazana nge zany ahoana moany anekenao hoe vadinao io a rehefany ao tsy tianao firaisana aminy de tsy hitako zay anakenanao ny ao vady mila mitsabosaina kely aloha ianao raha tsy mety anao firaisana
miarabanareo tompoko za re mba mila torohevitra fa tsy tia mivoaka miseho vahoaka mamonjy lanonana mijery fety fa mivavaka ny am-piangonana fotsiny rehefa lady nefa za tovivavy sivy amby roapolo taona tsy haiko na miavina na sarokenatra ka mitapify sy matahotra teratsembika mihitsy za rehefa andeha amonjy an'izany
tsy de iseho vahoaka ianao
zay le namola volana hatrany amin'ny fahazazana
zay mihitsy zay hoe de mba ahoana ozy izy ny ray aman-dreninao aminao zay satria zany nanananao tena fanabiazana me inona mba tena tsipony aminao fa tsy hoe anana resa miresa amindray aman-dreny miresa manokana amindray aman-dreny zary dada sineny a tsy tianao an'izao a tiana an'izao a menatr'olona ka inona no ataoko apio a de eo maray aman-dreny ndray aman-dreny a anampianao zay mihitsy fa ti koa mba resako kely aminao mila fitandremana le hoe makany aminamana namana ndraindray a mety tsara ny zavatra atorony anao mety a fa ndraindray ko ny namana manoranao zavatra tsy anana fa ndray aman-dreny aloha ny voalohany indrindra zay misy
manana anampy manampy
eo am'le sehatra efa andehananao io anao no miezaka anankiray koa rehefa zatra makany am-piangonana anao de any aloha zany anao miezaka mijoro miala am'le hoe teneninao hoe
sarotenatokanabify
fa misy fikambanana any na fikambanana masina sy ny karazany afaka miditra am'le sehatra ina misy mety hoe fianarana baiboly ihany koa no zavatra ohatra zany de manomboka miseho a de mandray anjara ao anatina fivoriana anatina fandraisana fitenenana de ny manomboka ihany koa ohatrano mijery anatrandra misy fotoana ianao de zaka le miomaniny de mampijery fitaratra de sahia aloha mijery ny tenanao ihany koa de am'izay rehefa mivoaka ty ivelany miezaka ihany koa mijery ny hafa misy any anankiray fatao rehefa le mandeha de le hoe tsy mitanondrika ianao raha mandeha zany fa mijoro mahitsy tsara de ny pôla parallèle tsara 90 degré re de afahanao mijery mijery tsara ny olona sy mifanerasera ary keo mijery maharitra koa fa mijery de mandeha mijery de mandeha afahanao aloha mananina tsikelikely de miezaka ihany koa mijery hoe inona zavatra tena nananao talenta mety hoe mahay miteny ve anao de aseho izy mahay manjaitra ve anao de aseho izy ny zavatra nananao traika efa ozy ianao hoe tia tena aiko manokany tia ry afahako miseho a de renany keo andehanana tsikelikely de manomboka miala tsikelikely zay le
anzay
mienatra resahanao zay famonjena fety raha aveo manaraka ho azy fotsiny any afaka mamonjy fety amzay satria misokatra ihany keo anao rehefa aveo rehefa hoe misongadina amin'ny zavatra nananao fahalalana na traika efa manokana iny a de misokatra ao anao le lasa mitombo zany ny olona mifanerasera aminao de arakaraky ny tombony zay olona mifanerasera zay no ahafahanao ihany keo maneo no mahaianao anao zany hoe mila mamantatra anao zany hoe iza marina aloha ianao avy aizy ianao de anao inona ianao de am'izay anao afaka mijoro de rehefa av eo am'izay le teny mibona teo a mitandrina am'izay nefa amin'ny amin'ny namana afatry ny ray aman-dreny foana taloha de hoe ataovy maro ny namana fa raha ihany ny otrikiso de anjaranao indray zany no mijery ao anatin'le iza mireto namana olona manodidinyreto ny afaka metrahako fitokisana
jarako zay teny manampy zay angely hoe na ny fifandraisana sy ny fampiasoana man'olona ange miray ianarany mila mianatra an'izany ianao tadio zara fa misy fotoana na misy boky a na misy
zavatra ananzany de manambahina antsika manahoana ianao
fandarano
manahoana tompoko miaino anao zahay
ay manaja anareo tompoko
saotra tompoko miaino anao
de mety mihitsy de lohahevitra de momba ny fianakaviana
ia
iny efa nambara teo fa manaja anareo zany loha ny tena koa
tonga de alefaso fa manjary lasa misy
fanotanianae samfisorana
ny ray aman-dreny zany tokony hitarika ny zanaka ary ny zanaka tokony heniny ray aman-dreny
mihitsy
fa amizoro tokony zaoa ny zanaka mitady baiko ny ray aman-dreny de ny torhevitra zany tokony anaraka ny jesoa maria josefa am'izao akatoko ny fahatongavany zao ka mba ho fanavadiana kristianna daolo zany tika jiaby a
ia
de mba ho fianakaviana masiny sotra to preza manampy preza bony
sotra besaka misy tida sotra indrindra de mirary soanao e
sotra ny fampizara
fahizany indrindra ny ilantsika ny hoe ny kizy mba miditra any amin'ireny fikambanana masina sy any ireny de tsika ray aman-dreny ihany koa mba miezaka mampianatra nanina fa ao a-tokantrano ange manomboka ao a-tokantrano mihitsy io mbola kely ny kizy
Iverena kely le message
teo mipetraka amin'ny maray aman-dreny azy ny ray aman-dreny ny ankizy mipetraka amin'ny mahazanaka azy.
Iverena kely le message teo, ny message ny teneniny de le hoe le hamonjy fety. Ny fety resantsika nefa le hoe ndao ao an-tokantrano mihitsy nanorona fety. Mety fiaraha-misakafo, mety fiaraha-mahandro sakafo, mety fiarahana manao mille borne, fanorona sy ny sisa. Manao any anao?
Eny tompoko.
Mihaino anao zahay.
Salama tompoko. Mba hiditra amin'ny erdite azafady.
Tonga de alefaso fa eninay ianao.
Eny ary le araba tompoko mahakasika an'le fianam-panambadiana aloha zany de misy ny fanabiazana va amin'ny ray aman-dreny a mandeka de eo zany le mila mifankafantataraka ny teninareo zany a de le misy koa raha ny fomba fijeriko azy a rehefa anambady a de hiampy a fa tsy hoe hiadana ary miezaka anytsinina amin'andriamanitra zany lay fianam-panambadiana mba anjaka an'i Jesosy Kristy amin'izao no elo avy izao a dia mirary fety sambatra sy tamboavao anareo a ho antsika rehetra zay mihaino indrindra ianareo mpanolotra ny fandana. Misaotra tompoko.
Misaotra
indrindra tompoko.
Fanamariana zany hoe anory tokantrano zany ake hitady fahasambarany zay misy ny tanjona ko hitady fahasambarany
ozy izy tsika teo manampy hoe mirindra milamina vokatra misambasambatra
fahasambarana fanafirahina.
Salama RDB setra ty Moramanga. Ny aloha raha fety zany a de tsy ao anatin'ny saiko mihitsy fa efa ho efatra taona lasa aho zay miaina tanatina hitraketraky ny mpiaramonina hatramin'izao efa tena reraka be ny saiko mba nahita fianarana teny amin'ny oniversite ihany tsy mba mahita tory mihitsy na atoandro na alina fa marary tapaka ny mesazy a de irariana soa sy ny tsara ianao indrindra amin'izao fety zao a mba hahita fiononana ahita faliana
le fety resantsika fety ao an-tokantrano ianao fa de manjanako
avy aty Mady Ambositra tena very zany sotoaviny zany ankehitriny anie ny atao amerenana ay inona ny atao amerenana azy ho toy ny taloha very tsy tafaverina intsony e mafy ny ady sa inona ny atao
de zao na ray aman-dreny ny ray aman-dreny ny teny mpamerina ny soatoavina satria soatoavina ankonana matsy ny resantsika androany de ny ray aman-dreny a ny tena mpamerina ny soatoavina ao anatin'ny tokantrano za misy ange zavatra misy ko matetika amin'ny amin'izao fotoana zao a ny ray aman-dreny ndray no tsy manaja an'le soatoavina ka izy moa inona moa no arahany zanaka io raha ny ray aman-dreny aza tsy manaja an'le soatoavina tsy mampianatra an'le soatoavina fa ny ray aman-dreny hoe mpanabe
ary fanentana amin'izay teneny manampy zay ty va mesazy ty. Salama tompoko ny anay ny dadanay tsy mananatra raha tsy mamo sahirany zay ankizy ny miaino azy satria rehefa misava ny taokany de teneninay izy de tsy nilaza fa tsy niteny an'izany sady tsy miteny mihitsy izy rehefa tsy mamo. Inona ny tokony ataonay tompoko?
De le filankevi-pianakaviana foana ihany faritana miloa foana ihany fotoana ifampiresahana de resahana amin'ny zavatra misy zany
zany hoe andao tsika ry dada mba iresaka zavatra mahafinaritra
fotoana anankiray
tsy mamely fantsy tsy maninona fa tena hoe
satria anisan'ny sotoavina anankiray koa mantsy zay le hoe ataontsika hoe tsy fahaizana tsy mitsikera zay ao anatina tokantrano anankiray hoe misy tsikera fa hoe tsikera miabo ngamba mety ilazana azy fa tsy tsikera
mampifitetaka
mampidina ambany an'le olona fa afahany loatra de raha hoan'ny ka ny dady eo zany zay ny tena mety indrindra hoe resahana izy a de atao izy ifampiresahana satria mety eo le mety hoe zavatra ny ainany taloha koa de mety hoe raha tsy efa araky lirany samyelona de indraindray raha voatsy eo anatin'le misy rano mafana izy a tsy afaka mijoro fa manampy ny zanaka manampy ny vady ahoana ny afahany mijoro tsy misy zavatra afa manampy azy satria afaka mijoro tsiraha tsara mihitsy izy zany na tsy eo ary zavatra
zany hoe ararotiny ity fotoana ny fety ity de andao amin'izay ry dada mba iresaka ahoana inona ny tanjotsika amin'ny taonao avy
afaka petraka daholo
mba andramoke hoe ry rakizy e mba andramoke hoe zay ry dada anao mamy be androany de rehefa tsy mamy dada anao mamy be daolo zay androany
deinao
kely ny heviny hoe angambany tonga ty aza manao an'izany naroko ka dada ry isan'andro manao an'izanyko
zany hoe tsy mandratra zany tena tanjo. Salama tompoko, manambahiny tsika, manao ny anao?
Miarabatiko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Alefa tsara mitsy.
Miarabasika de miraso anareo atsala aloha e.
Misaotrazany
zanaka miaso teo iny a. E rehefa tsy mamy data de tsy miteny ita rehefa mamy izy de miteny.
Mananatra.
De mananatra. Zavenany hoe anotaniny izy na rehefa tsy mamy de zaza tsy miteny. De mitena sotra amin'igny a. Alaina ny feoany.
Asati misy telefôna zao?
Telefôna zao. De alaina ny feoany. Rehefa eo moa zany de nona tsara de mieno tsara de manontany koa miresaka mihitsy zany resany isaky rehefa anatitraty verana rehefa lizymbolizy mamo iny de miteny zay tena sy miteneninao izy de rehefa tsy mamo amizay izy a rehefa milamina tsara amizay iny izy a de resany efa ho anary data le resaka ohatrany zazany nataony data mety de rehefa miteny zany hoe tsy miteneny zany hoe tsy miteneny zany izy
defa
le izy eniny eo amizay fa miovy iny tena miovy iny dadanay nanao an'izany dadanay nanao an'izany de tiako tentiako zarainy fa miovy izy a fa nanotoka aritsy ny sotontsony de aratsy ny fo anytsony fa tena na tena zay koka korazy nareo fa de mirasy fa
dadanay salama tompoko vehivavy ny manoratra isaka ny ti aho de voafitaka foana inona ny tokony ataoko aza mbola miti aloha famantatra
nama tsy aza mbola miti aloha fa le fitandremana no atao tsara
famantarana
an'le olona inona ny tanjony rehefa hoe hiaraka aminao de fahatarina tsara zay
tonga amle oabolany gasy nitsakaiza tamin'ny mpandaliko voaty de nabolilana
na hoe fitiavana raikitra teny ampitsongonanana karava eo ampanokonana azy
ka eto hoe ianao no miti sa le olona komba ty e zany nge zany manahirana fa rehefa ohatra hoe misy nyantsy ny olona ianao ti fa izy tsy ti fihinany tikan'izany fa de tsy miaza miaraka aminy
za vehivavy mananjanakaray de misy olona anambady ah nefa za de za tsy mazoto sao de tsy tamana any ka any amin'ny ko nefa zay mifankaty de mila torohevitra
mananjanakaray ianao na hoe anambady zay zany ataovy tsara ny resaky io a tsy misy avatra tsy vitany tsy mifampiresahany io ataovy tenerana tsara zakanao ve ny zanako mety aminao ve zahava miteraka ty anana fa rehefa ohatsy izy hoe zakako ny zanako ao mety amiko na nteraka efa niteraka roa ary ianao
arabasoa
arabatsara fa raha mbola migiongonina any ampatimbadika any izy a de atao hoe oka aloha ara fa ianao ary ty ohatra mbola migiongonina ko manahira anah zany
salama e zaho ankizy vavy roapolo taona de mbola ato amin'ny ray aman-dreniko de zahay tsy mba mifampiresaka mihitsy fa miasa foana de rehefa misy tsy mety miasa de bedy foana de hatramin'izay ka hatramin'izao de mbola ohatra zany ihany de lasa malahelo lavaka tsy misy tarainana na mafy aza ny manjoa
ianao mihitsy ianao roapolo taona io mihitsy mangatahany ray aman-dreninao andao tsika mbanao an'izany filankirympianakavia zany
na andao mba hiaraka hisakafo aloha aminy o no ary dada mahafinaritra anareo ve ty za ty antitra velonreto atranonareo fa tsy anana ny fiainako
anao n'le filankempianakaviana de resa ho aminy zao ny zavatra manahirana de ao anatina filankempianakaviana eo ange na ny fomba fisakafoana anaraky ny tenenindriza teo na ny fomba hoe fifampitondrana ao anatin'ny tokantrano resao e na ny taonanao zany anao fa milaza hoe roapolo taona efa tokony anao an'izao efa tokony jerevanao ny namanao efa tsy zany tsony de mba resao aminy zany dadasiny efa roapolo taona
ao anatin'le sotoavy mitokantrany koa mantsy zany tokony hipetrako ao anatin'izay rehefa mandeha le fampiresahanareo menaka de tokony hipetrako manjakareo le sotoavy nyresaka hoe resaka fandeferana nty raha misy tsy mety le atao de afaka mipetraka amin'le hoe tsy fahalavoranyiny le zavatra vita le renympianakaviana fandeferana fanekena n'lay fahalemenn'ny ankilany koa ohatra koa tsika tanorana atsika zanaka raha misy fahalemen'ny ray aman-dreny tsy fafahany manao zavatra ohatra de manaiky an'izay le
fahalemenkilan'izay
satria azadiny foana fa ao anatin'ity fandarantsika amerimberina mandrakarev hoe fanomezanao anao foana ny hafa
manambahino ntsika manahony anao
miarava to
mianao salama
ee de fa miarabana ve de miaraba ampiany any ko
sotrade
arabaina alo fatratr zao akatokatoko ny fety zao
Eny ary misaotra betsaka anareo nandray antso mivantana amarana an'ireto SMS ireto tsika salama RDB nanao akitsapaka izay mivady dia zahara mpianakaviana no ahandro ny sakafo amin'ny lahady mety ve
mety zany
mety zany teaky tsika amin'izany eny ary amarana azy tsika ary izy mirahalahy inona no amezantsika ny teny tanjona
ny tanjona moa zany tena hoe nanaovana andelo hevitra dia mba hoe ho feno fifankatiavana mandrakariva na tena tokantrano anankiray ireo anatina fety ary tokony sotra mandrakariva makany amin'le firindrana sy filaminana tsika dia misy sotoavina vitsivitsy reto zany tokony hoe anisany tokony ho iainana ao anatin'ny tokantrano na iainany tsirairainy koa ny fiainany andavanandro ahafahan'ny miatrika azy dia ny hoe fifankatiavana
fifankatiavana
fifampivavahana fifanampiana fifampizarana ny fiarahana matetika ny fifandraisana ampoa ny fifankafantarana ay koa satria miezaka nifankafantatra any koa nao tokantranao satria zakaraka mitomboana ny mampiova ny toetra sy ny fihetsika nyresaka fankantoavana any koa resaka hoe obeissance le nyteneny izy nandray fitenena voalohany teo nyresaka hoe fibebahana any koa raha ohatra ka hoe matsiaro tena fa ny zavatra tsy nety anisan'ny sotoavina anankiray ary io tsy ny zanakaina mety hodiso fa dada sy neny koa mety hodiso
di
afaka amin'ny teny anisan'ny tsara any koa resaka le hoe tsy miandro mangataka fotsiny fa mizara ihany ary tsy manao tsy mandray fotsiny ihany koa fa manome zany sotoavina ndrozabe dia resaka fandokerina ko tokony anisan'ireo lanany anatin'ny tokantrano resaka afalina moa zany fandrana afalina resaka famarinana sy fifanajana reny zany anisany tena tokony iainana mandrakariva ary zany no mampirindra zay no mampilamina dia mitondra antsika makany amin'ilay fahasambarana mitondra antsika makany amin'ilay figagana sy lay fahalavirariny tsirairay
mirindra milamina miasambatra manana 20 sekondra anao bona
satria araka nitentsika teo momba nyfety ny zavatra resantsika dia mba engany hitondra fifandraisana tsara fifankatiavana ary ampivoatra ny fiainam-pianakaviana ho any amin'ny tsaratsara kokoa ny fety sahala amindreny a fa tsy hitondra antsika any amin'ny zavatra ratsy akory zay mihitsy zany nytanjona
eny ary ny farana ny fotoanantsika teto androany iverina ny fandarana ny oariva ankasitrahana Bruno Rakotomalala misaotra anareo mirahalahy ny fampizara iveriko fa mbola ho avy isika amin'ny manaraka samy ota in'andriamanitra mirary fety sambatra ho an'ny fianakaviana manontolo tompoko ho anareo koa indrindraindrindra
velomaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa